Forseti. Ég mæli hér fyrir breytingartillögum á tveimur þingskjölum sem heita þeim ágætu númerum 1954 og 1955. Og ég vil í upphafi þakka hinum vísu þingfeðrum. Já. Þingmæður voru því miður ekki til fyrir en á þriðja og fjórða áratug 20. aldar fyrir það að hafa stofnað til þriðju umræðu lagafrumvörp, því að yfir þriðju umræðuna má færa í lag ýmislegt sem getur reyðlast í hita leiksins í fyrri umræðum. Og svo erum þau frumvörp tvö sem við erum nú að ljúka, sem við erum að fjalla hér og ætlum að nota til að ljúka með lögleiðingu Árósasamningsins frá 1998. Menn muna að hér var gert samkomulag í síðustu viku og nú er unnið á grundvelli þess og breytingatillögurnar sem ég flyt fyrir hönd meirihluta nefndarinnar í samráði við minnihlutan eru þessar á þessum þingskjölum. Í fyrsta lagi við mál 709 þá féll út þar vegna handvamar skilgreining þeirra stjórnvaldsákvarðana sem almannasamtök geta kært, sem eru nákvæmlega sömu ákvarðanir og voru í upphaflega frumvarpinu og voru þá kæranlegar með Actio Popularis reglunni. Nú hefur það breyst en skilgreiningarnar eru sem sé samar þarna inni. Í öðru lagi að þá hefur skilgreiningu eins af þessum þremur flokkum stjórnvaldsákvarðana, ákvarðanir samkvæmt B-lið, verið breytt, eða við leggjum til að henni verið breytt til samræmis við ákvæði skipulagslaga. Við skoðun hjá fagmönnum komi ljós að annars hefði sú skilgreining þrengst frá því sem áður var gert ráð fyrir í lögbókinni, sem sannlega væri í misljómi við anda Árósasamningsins. Í þriðja lagi, í sama frumvarpi, hefur leggjum við til að lýsingu á umhverfis útivistar og hagsmunasamtökum verði breytt og úttekið skilyrði varnarþing á Íslandi. Þetta er gert í samræmi við þriðju grein Árósasamningsins, en þar stendur þetta í níunda lið með leyfi forseta. Innan marka viðeigandi ákvæða þessa samnings skal almenningur hafa aðgang að upplýsingum, hafa möguleika á að taka þátt í ákvarðanatöku og hafa aðgang að réttlátri málsmeðferð í umhverfismálum án mismununar hvað varðar ríkisfang, þjóðerni eða heimkynni og hvað við kemur lögpersónu án mismununar vegna þess hvar hún hefur skráð aðsetur sitt eða raunverulega miðstöð aðgerða sinna eins og þar stendur. Fræðimenn á sviði umhverfisréttar telja að ákvæði varnarþing væri á skjön við þessa grunnreglu samningsins og að þótt hugsanlega mætti verja slíkt ákvæði frá einörðum sjónarhóli forms væri með því verið að sniðganga skuldbindingar okkar samkvæmt samningunum. Og ég nefni hér til hinn ágætu lögfræðinga Aðalheiði Jóhannsdóttur og Kristínu Haraldsdóttur. Það er svo ástæða til að fara yfir það, bæði í næstu nefnd umhverfismála hér á Alþingi og í umhverfisráðuneytinu, og ég beini þessu til umhverfisráðherra hæstvirts. Meðal annars hver þessi skilgreining skuli vera hér eftir á útivistar og umhverfissamtökum í öðrum lögum á umhverfissviði, í skipulagslögum, í tvennum lögum um mat á umhverfisáhrifum, í náttúruverndarlögunum sem nú eru í endurskoðun og í lögunum um Vatnajökulsþjóðgarð. Það er eðlilegt að samræmi ríki í allri þessari löggjöf. Í fjórða lagi legg ég til þá breytingu á frumvarpinu sem hefur númerið 708 hér á þinginu, sem er bandormur, er bandormslíki, að þar falli út kafli þar sem tilstóð að breyta hinum góðu vatnalögum frá 1923 sem við erum nú að samþykkja aftur í breyttri mynd. En haganlegra er að gera þessar nauðsynlegu breytingar í þeim lögum í staðinn fyrir að gera það í þessum. Það er felast í því að svipa og í bandormsfrumvarpinu þá á ekki lengur að kæra til ráðherra, heldur að kæra til hérna nýju úrskurunefndar umhverfis og auðlindamála sem við stofnum um leið og við samþykkjum þetta frumvarp. Viðkomandi kafli sem er sá 50 í lið 3 er því feldur á brott úr þessu frumvarpi samkvæmt tillögu minni, en bætist sem sé í vatnalögin síðar í dag vonandi, eins og háttvirtur formaður iðnaðarnefndar gerir nánari grein fyrir þegar þar að kemur. Í fimmta lagi kemur það svo vel á vandan að hér er að lokum flutt málfræðilega breytingatillaga um hárrétt kyn fornafna, en þannig er að á allri vegferð þessa máls í ráðuneytinu og hjá ráðgjöfum þess og í umsagnarferðinu hjá fjölmörgum stofnunum og samtökum og í umræðum hér á þinginu og við vinnu hennar háu umhverfisnefndar þá tók enginn eftir því að þegar orðið ráðherra vék fyrir orðinu úrskurðarnefnd að þá breyttist um leið kyn meginorðsins í ýmsum köflum frumvarpsins og fornöfnum sem til þess vísa stóðu eftir í sinni karllegu gerð í staðinn fyrir að umbreytast í kvenlega mynd. Nú er þetta laga með þessari tillögu, hann, ráðherran, verður hún úrskurðarnefndin. Að auki koma svo nokkra lagatæknilega breytingar að ráði starfsmanna hér á nefndasviðinu ágætra og í ráðuneytu umhverfismála. Þá er breytingatillögunum lýst og þá er að taka fram að áðurnefnt samkomulag ákveðna þætti tryggir framgöngu málsins en er auðvitað ekki skuldbinding fulla samstöðu í atkvæðagreiðslunni. Það er í sjálfu sér sátt málsmeðferðina en ekki endilega fullur friður málið. En allt er þetta í góðu eins og sagt var á bestaðastættinu þegar ég var yngri. Og ég vil þakka enn á ný samstarfið í nefndinu þetta mál og önnur og jafnvel málið umhverfisábyrgðina sem var minnst á hér áðan og verður ágreitt væntanlega á næsta þingi. Og ekki síður góðan anda í viðræðum þeirra sem standa að þessu samkomulagi á engan hyggja halla þó ég nefni það sérstaklega háttvirtan þingmann Birgi Ármannsson. Forseti, ég ætla að bæta þessu við í lokin í tilefni af fyrirspurn frá þeim Guðmundi Herði Guðmundssyni og Helgu Ögmundsdóttur sem eru stjórnarmenn í Landvernd og Guðmundur Hörður þar formaður. Þau sendu mér bréf sem formaður umhverfisnefndar, fögnuðu góðum gangi málsins í þinginu en spurðu að ákveðnum, sendu okkur ákveðna spurningu í tilefni breytingana eftir aðra umræðu og ég ætla að lesa kafla á þessu bréfi með leyfi forseta. Við viljum vekja athygli á að mörg af þeim málum sem koma upp á sviði náttúru og umhverfisverndar eru staðbundin og fanga einungis athygli lítils hluta samfélagsins. Á Íslandi hafa lítil félagasamtök og óformlegir hópar gegnt veigamiklu hlutverki í náttúruvernd, ekki síst vegna fámennis og strjálbýlis landsins. Við teljum því mikilvægt að frumvarp fullgildingu Árósasamningsins færi ekki bara fjölmennum og rótgrónum félögum að samtökum málskotsrétt, gæta verður að því að lítil og óformleg félög njóti sama réttar. Við óttumst til dæmis að skilyrði að reikningar félaga verði að hafa verið staðfestir af löggiltum endurskoðanda geri það að verkum að lítil samtök njóti ekki málskotsréttar samkvæmt Árósasamningum. Í ljósi þessa óskum við eftir skýringu á því hvað felst í þeim skilyrðum sem umhverfis og náttúruverndarsamtök þurfa að uppfylla til að hafa málskotsrétt samkvæmt fyrirliggjandi frumvarpi staðfestingu Árósasamningsins til vitni líkur. Því er til að svara að samskona klausa er í öllum eða vel flestum þeirra umhverfislaga sem ég nefndi áðan ákvæði endurskoða bókhald. Í stjórnsýslunni hefur þetta eftir mínum heimundum verið túlkað þannig að samtök af þessu tagi þurfa að hafa skipulegt bókhald sem kemur fram í ársreikningum sem eru samþykktir á árlegum aðalfundi og félagslegir skoðunarmenn, eins og það heitir núna, árita. Ekki sé gerð krafa að atvinnu endurskoðendur eða bókhaldsfyrirtæki hafi komið sérstaklega nærri. Það eru auðvitað ekki verra en kostar verulegt fé sem í samtökum af þessu tagi er alla jafna betur varið til annars, til félagsstarfs og sérfræði aðstoðar. Og þetta er í samræmi við minn skilning á þessu ákvæði. Forseti, ég held að nú séu alla forsendur fyrir því að þriðja umræða gangi greiðlega og að atkvæðagreiðslan verði heldur ánægjuleg og lík hér máli mínu.
Þá tekur til máls háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis